у нас на очереди интервью с Александром Галичем, доктором филологии, заведующим кафедрой теории литературы и компаративистики Луганского нацуниверситета. Компаративистика – это такая, такое сравнительное литературознание, да, литературоведение. Андрей Куликов, наш коллега, который вот, которого мы только что упоминали в разговоре с предыдущим гостем, записал интервью с Александром Галичем в Мариуполе, куда профессор приехал с циклом лекций о современной украинской литературе. И вот один из главных тезисов ученого, специализирующегося на мемуаристике – идеологическая чистка, фильтрация литературы и журналистики никакой пользы принести не может, а вот вред принесет. Послушайте.
Коли я починав писати докторську дисертацію, я вибрав собі тему з теорії літератури, але зв'язану з мемуарами. Це було кінець 80-х років, і коли я пробував затвердити чи закоординувати, як це говорять, тему дисертації, то в Інституті літератури Академії наук України її відхилили, бо вважали, що в Україні немає мемуарів. Ну, але я продовжував працювати над нею, зокрема, отримав тоді доступ до спецфондів і виявив, що там мемуарів більше, ніж на одну дисертацію, на кілька можна було б написати. І от з того моменту я абсолютно впевнений, що майбутнє за документальною літературою. Художня література буде потихеньку здавати свої позиції, а документальна література – це мемуари, автобіографія, біографія. Вони будуть прогресувати і їх будуть читати.
Дехто вже може і не знати, що таке спецфонд у тому значенні, в якому ви його вжили.
Ну, спецфонд – це така, в радянські часи була закрита бібліотека, куди доступ давав КДБ, і дослідники, які там працювали, не мали права зробити жодного запису, давали підписку про те, що не мають права посилатися на те, що прочитав там. Ну, але там багато було фактично матеріалу, я в усних лекціях його використовував в ті часи, ну, а зараз можна багато чого з того вже читати відкрито, багато чого надруковано із тих матеріалів, які я тоді бачив, це, зокрема, скажімо, щоденники Володимира Винниченка, там, ну, література, зокрема, емігрантів українських і тих письменників, які вже в другому, третьому поколінні жили за кордоном. Там було багато такого цікавого матеріалу. Зрозуміло, що з ідеологічних позицій його радянські ідеологи не хотіли, щоб люди знали і бачили.
Зараз теж час від часу виникають заклики фільтрувати літературу за ідеологічними міркуваннями. Це стосується як, скажімо, ввезення книжок із Росії, так і того, що несхвально сприймаються деякі твори, ну, а зокрема в журналістиці найбільше, які йдуть в розріз з загальною лінією. Ваша думка щодо цього?
Я гадаю, що всяке, скажімо, ідеологічне чищення літератури, журналістики, воно користі не дасть. Рано чи пізно ці тексти стануть, ну, предметом таким, що кожен бажаючий може їх прочитати, і тому тут, очевидно, не слід вводити якусь цензуру. Інша справа, що аналізувати їх потрібно, ну, з наукової точки зору, об'єктивно, без оцього привнесення туди якихось ідеологічних пасажів, бо ідеологія, ну, може мінятися, а те, що написане, залишається. І тому і те, що було написано, скажімо, емігрантами до незалежності України, теж ідеологічно не завжди, і зараз воно, очевидно, сприймається так, як, ну, хотіли ті автори, але треба знати це все.
Читаючи літературу, яка твориться зараз, про те, що відбувається зараз в країні, зокрема на Донбасі, що ви можете сказати про це? Позитивне, негативне?
Ну, я гадаю, що література про сучасні події в Україні, зокрема на Сході, ще попереду. Справжня література. Те, що зараз пишеться, це найчастіше це публіцистика або тексти художні, але дуже такі заангажовані політично, і вони не дають об'єктивної, скажімо, достатньо повної об'єктивної картини про те, що там відбувається, і тут потрібен час.
Коли, на вашу думку, журналістика і публіцистика перетворюються на повноцінну літературу, якщо таке взагалі відбувається?
Тут важко сказати, коли у когось вона вже зараз повноцінна література, у когось вона ніколи не буде повноцінною літературою. Ну, в всякому разі, щоб об'єктивно оцінити щось, треба, щоб була дистанція в часі. І дистанція, мабуть, немала, а така, щоб уже прийшли ті покоління, які не жили от в цей час і не брали участі, скажімо, в політичних якихось баталіях, і були не заангажовані вже чимось кимось із політиків. Тому що у мемуарах найчастіше користуються попитом ті, які написані через великий проміжок часу, бо по свіжих слідах автор може зробити з якоїсь дрібниці дуже велику річ, яку через 20-30 років ніхто й не помітить, що вона була. А може тут щось відбулося таке, що автор не помітив, а через певний час стане важливим фактором розвитку держави.
Як часто ви читаєте для власного задоволення і як часто ви отримуєте задоволення?
Для власного задоволення читаю те, що потрапляє під руку, а для професійної роботи читаю, намагаюся читати все те, що нове виходить із документальної літератури, зокрема спогади, художні біографії.
Що запам'яталося останнім часом, як науковцю і як читачеві?
Як науковцю запам'яталася книга літературознавця із Кам'янця-Подільського Олега Рарицького про документальну літературу. Правда, там є місця, з якими я не можу погодитися, але це полеміка і це добре для літератури. Ось вона вийшла десь з півроку тому я мав нагоду її прочитати і отримав задоволення. А із документалістики запам'яталося, наприклад, роман Володимира Даниленка «Капелюх Сікорського», де вперше в українській літературі з'являється образ нашого співвітчизника, киянина, відомого, зараз називають американського авіаконструктора Ігоря Сікорського, вертольоти якого й досі літають у Сполучених Штатах Америки, а в Росії він виявився непотрібний після революції, хоча створив до цього кілька великих літаків, зокрема Ілля Муромця, знаменитого літака, на якому було 8 двигунів і вміщав 36 пасажирів. Як для 14-го року це було величезне відкриття і такий стрибок у повітроплаванні. З інших творів, які мені враження справив роман львівської письменниці Галини Пагутяк «Магнат» називається. Це твір про польського і українського просвітителя Яна Щасного Гербурта. Роман новаторський з точки зору форми, бо там фактично герой головний помирає уже на початку самого роману, але за існуючою в Західній Україні традицією, на період трауру, а це 4 місяці, замість нього обирають так звану персону, тобто людину, яка буде копіювати героя і робити з нього двійника своєрідного. І герой цього романа якраз двійник Северин стає персоною і поступово перебирає на себе за ці 4 місяці риси свого могутнього попередника. І він уже під кінець боїться, що він вже став сам магнатом, чи залишається самим собою бідним шляхтичем. І от це дуже таке новаторське. Досі в українській літературі подібних експериментів в літературі ніхто не проводив.
Это было интервью с доктором филологии, заведующим кафедрой теории литературы и компаративистики Луганского нацуниверситета имени Шевченко Александром Галичем. Андрей Куликов записал его в Мариуполе, куда профессор Галич приехал с циклом лекций. И вот еще раз подчеркну, один из главных его тезисов – это что недопустима идеологическая чистка литературы и журналистики.